Voices.kz. Күйеуімнің фирмасын карантинге жауып тастады. Сені көргеніме сондай қуаныштымын. Үйге келгеніме сондай разы болып тұрмын. Сені көргеніме сондай қуаныштымын. Үйге келгенім қандай жақсы болды. Мен сені көргеніме сондай қуаныштымын. Келгенім қандай жақсы болды. Рахмет саған. Кетуі қиын дақтарға көп ұнтақ қажет. Персил келді байқап көріңіз. Ұнтаққа қарағанда екі есе аз кетеді. Ол матаға тереңге еніп, дақтарды ұнтақтан да жақсы кетіреді. Көп дегеніміз ол аз. Персил гелге ауысыңыз. Voices.kz.